Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки середи 24 червня. І наші теми. У травні середній заробок у Білорусі вирос на 2%, а реальний упав на 3%. У Білорусі нема умов для проведення саправдних виборів, зазначили у ААН. У листопаде у Минску зробят одиную диспетчерскую службу ЖКГ. Зато и подобные службы при ЖЭСах ликвидуют. Подробязнее про это и иншее тягом полгодины.
Штодённая программа «Петарда».
Номина номер 5 у «Петарде». У Гомелі зловили жыхароў Киева, якія устанавливали на банкомат скімер. Яны здымалі грошы з чужых пластыковых картак і з'язджалі на радзіму. Падчас чарговага прыезду ў Беларусь зламыснікаў затрымалі. Двое мужчын у лютым 2015-га установілі ў Гомелі на адзін з банкаматаў скімер. З яго дапамогай замежнікі атрымалі інфармацыю пра рэквізіты чужых банкаўскіх картак, ды вырабілі фальшывыя карткі, а пасля пачалі здымаць грошы. Агулам яны скралі больш за 33 мільёны рублёў. Пры гэтым мужчыны закрывалі відэакамеры банкаматаў, чым і прыцягнулі ўвагу праваахоўнікаў. Як паведамляе прэс-служба міліцыі Гомельскай вобласці, была атрымана аператыўная інфармацыя, што да злачынства маюць дачыненне грамадзяне Украіны. Неўзабаве ўдалося ўстанавіць іх прозвішчы. І калі 20 чэрвеня яны ў чарговы раз прыехалі на аўтамабілі ў Беларусь, украінцаў затрымалі. У іх знайшлі больш за 70 пластыкавых картак, камп'ютарную тэхніку, прыстасаванне для запісу інфармацыі на магнітную стужку карткі. Распачатая крымінальная справа праводзіцца расследаванне. На аўтамабіль затрыманых Hyundai Santa Fe накладзены арышт.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 4 у «Петарде». У Арменіі працягваецца акцыя пратэсту супраць павышэння тарыфаў на электраэнергію. Пасля жорсткага разгону дэманстрантаў у ноч на аўторак пратэстоўцы зноў сабраліся на праспекце Баграмяна. У сераду раніцай да дэманстрантаў далучыліся група армянскіх палітыкаў, як апазіцыйных, так і праўладных, а таксама грамадскія дзеячы. Яны стварылі жывы шчыт паміж удзельнікамі акцыі і паліцэйскімі. Дэманстранты таксама прынеслі на праспект некалькі смеццевых бакаў і размясцілі іх насупраць паліцэйскага ачаплення. Яны заявілі, што будуюць лінію абароны супраць магчымых дзеянняў паліцыі. Журналіст партала News AM Арам Гаргіян распавядае Еўрараду, што патрабаванні засталіся нязменнымі – не павышаць тарыфы на электраэнергію. Адваротнай рэакцыі ад уладаў не паступала, акрамя паведамленняў пра гатоўнасць да перамоваў. Атмасфера на праспекце крыху змякчылася. Пратэстоўцы нават робяць крокі добрай волі ў адрас паліцэйскіх. Падносяць ім ваду, бо ў горадзе амаль плюс 33 градусы. Журналіст дадае, што сярод пратэстоўцаў не назіраецца яскравай іерархіі і яўных лідараў. Апазіцыйныя палітыкі, якія ўваходзілі ў склад жывога шчыта паміж пратэстоўцамі і паліцэйскімі, некалькі разоў заяўлялі, што ў тактыку дэманстрантаў умешвацца не збіраюцца. Армянскі эксперт у паліталогіі Аляксандр Іскандаран мяркуе, што ў пратэстах няма і геапалітычнага падтэксту. Электрасеткі Арменіі, якія належаць РАД АЭС Расіі, не асацыююцца ў насельніцтва з расійскай палітыкай, і гэты рух мае хутчэй антикорупційны протест. Політолог адзначае, цитую, адрасатам протесту з'являецца нават не столькі гэта фірма, колькі урад Арменіі, і патрабаванні протестоўцаў накіраваны не ў адрас РАД АЭС Расіі, а тым болей Расіі, а да ўрада Арменіі, і менавіта ў прэзідэнцкі палац. Канец цытаты.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петарде». У Мінску з'явіцца адзіная дыспетчарская служба ЖКГ. Бясплатны нумар 115 будзе працаваць з лістапада ў кругласутачным рэжыме. Пра гэта паведаміў старшыня Мінгарвыканкама Андрэй Шорац. Паводле яго слову, на кароткім бясплатным нумары 115, які будзе працаваць кругласутачна, мінчукі змогуць пакінуць заяўкі, атрымаць кансультацыю па пытаннях, што тычыцца ЖКГ, паведаміць аб праблемах у гэтай сферы. Служба дапаможа аператыўна рэагаваць на звароты грамадзян, павысіць эфектыўнасць гэтай працы, адзначае Шорац. Вядома, што дыспетчараў будзе 35 чалавек. Яны не толькі прымуць замову, але і пракантралююць яе выкананне. Агенцтва «Мінск навіны» інфармуе, што пасля таго, як запрацуе адзіная дыспетчарская служба, падобныя службы ў усіх ЖЭСах будуць ліквідаваныя.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петарде». У ААН говорили про ситуацию с правами человека у Беларуси. С докладом выступил специальный докладчик по Беларуси Миклаш Харасти. У рамках 29-й сессии Совета по правах человека ООН отбылось поседжанне, на яким заслухали специального докладчика по Беларуси Миклоша Харасти. Ён отзначил, что ситуация у галине права человека у нашей краине не имела никаких прихмет поляпшения. Поводле слову Харасти, улады Беларуси не выправили ни водного с глубоких и системных порушений, а так само не створили умовы для проведения свободных и справедливых выборов. Як информує сайт Spring96.org, спецдокладчик заявил, что под погрозой были правы на свободу выказывания думок, сходов и ассоциаций, право на свободу выборов, места працы. Миклошу Харасти ситуация в нашей краине на передодні президентских выборов подается тревожной. Отзначил ён и позитивные змены. Это наиперш меньшая колькость политвязнев. Официальный представник нашей краины Михаил Хвостов заявил, что спецдокладчик по Беларуси – это дискредитация идеи демократы и права человека. Доклад ён назвал псевдоправдивым, закликал скасовать его мандат.
Штодзённая программа «Петарда».
Головная новина у «Петарде». У травні середній заробок у Беларусі вырос до 6 миллионов 687 тысяч рублей, то бок на 150 тысяч. Про это поведомляет Национальный статистический комитет. Что до реального заробку, наличенного с уликов повеличения коштов, то за первые 5 месяцев года у поравнанні с 2014-м он поменьшился на 3,2%. Национальный статистический комитет отзначает, что у травні середній заробок у промысловості склав 6 миллионов 952 тысячи рублей. У будовництві 7 миллионов 660 тысяч, у сельской и лесной господарках 5 миллионов 28 тысяч. У наставников средняя заработная плата складала у минулым месяце 6 миллионов 154 тысячи рублей, у лекаров 9 миллионов. Таким чином у программы «Петарда» мы подсумовали основные подеи серады 24 червеня. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.